Թեհրան է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հունիսի 15-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, խորդատ ամսի 25-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև լրատվության բաժնում կլսենք Թեհրանից մեր թղթակցի հարցազրույցը Բեգլարյանի Իսլամական խորհրդարանում Իրանահայ պատգամավոր Բեգլարյանի հետ, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսությունը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնենք Իրանահայի հետ։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Բաղարե Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեկութ Աստծո Ալեֆ Լամ Միմ Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն, ինչ ըզգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, և որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրան ուրաթերթը այսօր գրել է, ինչ են ասում նախագահի թեկնածուները։ Սայիդ Ջալիլին ասում է, Իրանը կարող է թրիշ կատարել առաջիկա 4 տարիներին, Իրանի ցածկը կախված է մեծ ջիհադից։ Մոհսեն Ռեզային ասել է, ընտրությունների արդյունքները նախապես մշակված չեն, և դուք եք որոշելու քվեատուփերի ճակատագիրը։ Իսկ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին ասում է, փոփոխության առանցքը, որը պետք է ստեղծվի արդարադատության իրականացումն է բոլոր մակարդակներում։ Ալիրեզա Զաքանի նշել է, հենվելով ներքին ուժի վրա, մենք բացում ենք դռները և միանում ենք արմատներին։ Մենք մտածում ենք կառավարության բարեփոխման մասին։ Ամիր Հոսեն Ղազիզադե Հաշեմին ասել է, մենք կփորձենք փոխել կառավարման մոդելը և կներկայացնենք երիտասարդ և հեղափոխական մտքի հոսքը Իրան հզորացնելու համար։ Մոհսեն Մեհրալիզադեն ասում է, իմ կառավարությունը կոչվելու է կյանքի կառավարություն, ինչը նշանակում է արժանապատի պատվաբեր պարկեշտ կյանքի կյանք ապահովել ժողովրդի համար։ Իսկ Աբդուլ Նասեր Հեմմաթին ասել է, մենք կրիտիկական օրեր ենք ապրում, շատերը զայրացած են քվեատուպից, ես ինձ հակառակորդ եմ համարում ժողովրդի բարկությունը, և եթե այն թուլանա, ես մրցակից չեմ ունենա, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմը գրել է, հունիսի 15-ին Բրյուսելում սկսվել է 7 տարվա ընթացքում առաջին Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ գագաթնաժողովը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի մասնակցությամբ։ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջև գործընկերությունը վերադարձավ ավելի ուժեղ, քան երբևէ։ Բարի գալուս Ջո Բայդեն, այսօրվա Եվրամիություն ԱՄՆ գագաթնաժողով։ Այսօր մենք վերսկսում ենք մեր գործընկերությունը և բարգավաճում և անվտանգություն ենք ներդնում մեր ապագայում, գրել է Եվրամիության ղեկավար Շարլ Միշելը Թվիթերում, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժին։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ստեղծագործությունների պահապան կենտրոնը սոցցանցերում գրել է, երբեմն մի քվեն էլ ազդեցիկ է, ոչ մեկը չպետք է ասի, թե իր քվեն ոչ մի ազդեցություն չունի։ Պատժամիջոցները և տնտեսական պատերազմը ճանաչվել են որպես լուր հանցագործություն ուղված մարդկության դեմ, հայտարարել է նախագահ Ռոհանին։ Էրդողանի ուղերձը Շուշիում Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ 20,000 իրավաբաններ հայտարարություն են տարածել Իրանի նախագահական ընտրություններին առավելագույն մասնակցության վերաբերյալ։ Իրանը հոբ համակարգերի ոլորտում մեծ առաջընթաց է գրանցել։ Զախարովան ասում է, Ռուսաստանը ամեն օր հետևում է Ղարաբաղի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Իրանի առողջապահության նախարարը հայտարարել է, մեկնարկել է իրանական պատվաստանյութերի բաշխումը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Թեհրան ուղիղ ռադիոէթերում լուրերի թողարկումն է ամբողջությամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ստեղծագործությունների պահպանման կենտրոնը սոցցանցերում գրել է, երբեմն մի քվեն էլ ազդեցիկ է, ոչ մեկը չպետք է ասի, թե իր քվեն ոչ մի ազդեցություն չունի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ մեծարգու առաջնորդի ստեղծագործությունների պահպանման կենտրոնի ուղարձում ասված է. Երբեմն մի քվեն էլ ազդեցիկ է, ոչ մեկը չպետք է ասի, թե իր քվեն ոչ մի ազդեցություն չունի, երբեմն մեկ կամ մի քանի քվե ազդում են մի երկրի ճակատագրի վրա։ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների նախորեին Իրանի մեծարգու առաջնորդը չորեքշաբթի ժամը 19:00-ին ուղիղ հեռարձակմամբ ելույթ է ունենալու իրանցիների համար։ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են 2021 թվի հունիսի 18-ին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, պատժամիջոցներն ու տնտեսական պատերազմը պետք է ճանաչվեն և գրանցվեն որպես մարդկության դեմ ուղված լուր հանցագործություն։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երեքշաբթի օրը կառավարության տնտեսական համակարգման շտաբի նիստում ասել է, Անհրաժեշտ է հրապարակել տնտեսական պատերազմի պարտադրման և համապարփակ ու աննախադեպ պատժամիջոցներ կիրառողների հանցագործության փաստաթուղթը, որպեսի ողջ աշխարհ իրազեկվի Իրանի ժողովրդի դեմ Թրամփի կառավարության հակամարտկային ոչռագործության մասին։ Անդրադառնալով տնտեսական պատերազմի հետևանքներին և երկրի տնտեսական զարգացման և մարդկանց կյանքի և ապրուստի միջոցների վրա դրա ազդեցությանը Ռոհանին հավելել է, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունը սովորաբար հասարակության կողմից դիտվում է պատերազմին և ռազմական բախմանը համազոր։ Միջդեր պատժամիջոցները և տնտեսական պատերազմը պետք է ճանաչել և արձանագրել որպես մարդկության դեմ ուղղված լուրջ հանցագործություն։ Իրանի նախագահ նաև ասել է, Իրանը որպես այս անմարդկային արարքի զոհ աշխարհին կներկայացնի պատժամիջոցների հանցագործության փաստաթուղթը։
Շուշիում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ այս այցի ընթացքում կարևոր ուղերձներ է հղելու տարածաշրջանին։ Մամլասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով իր թիկունքում գտնվող շենքի ավերման խնդրին Էրդողանն ասել է, Շուշի այս շենքը Հայաստանի ագրեսիվության բացահայտ նմուշներից է։ Արմեն պրեսը տեղեկացնում այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշվում է, որ ավարտվել է երկու նախագաների առանձնազրույցը, ապա ստորագրել են համագործակցության խորացման փաստաթղթեր, որին հաջորդել է համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ինչպես հաղորդում են թրքական լրատվամիջոցները, Էրդողանը կայցելի նաև ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող վարանդա։ Թուրքիայի նախագահը ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու համար այցելել էր Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսել և այնտեղից էլ ճամփորդել Ադրբեջան։ Այս ուղևորությունների ընթացքում Էրդողանին ուղեկցում են Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, Էրդողանի խոսնակ Էբրահիմ Քալինը, նախագահի հաղորդակցության կենտրոնի ղեկավար Ֆախրեդին Ալթոնը և Էրդողանի կինը։ Հատկանշական է, որ վերջերս տեղի ունեցած Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիան Ադրբեջանի հիմնական աջակիցներից էր և այս աջակցությունը արդել է Հայաստանի պաշտոնատարների զայրույթը։
20,000 իրավաբաններ տարածել են հայտարարություն, որում ժողովրդին կոչ են արել առավելագույն մասնակցությունը բերել ընտրություններին։ Հայտարարության մեջ ասված է, ընտրությունները որպես ազգային կամքի և կրոնական ժողովրդավարության դրսևորում այն ոլորտներից մեկն է, որը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի մեջ ժողովուրդը համարել է իր կրոնական, ազգային և հեղափոխական պարտականություններից մեկը և իր խելացի ներկայությամբ և գիտակցված ընտրությամբ մշտապես աշխարհին ցույց է տվել իսլամական հայրենիքի վեհությունը, արժանապատվությունն ու հեղինակությունը։ Հեղափոխական իրավաբանները հայտարարության մեջ ընդգծել են, ընտրությունները իսլամական հեղափոխության ամենակարևոր ձեռքբերումներից են և կրոնական ժողովրդավարության երկրի քաղաքական ճակատագիրը տնօրինելու հարցում ժողովրդի ներգրավվածության, ազգային կամքի դրսևորման և ժողովրդի հզորության ամենակարևոր խորհրդանիշն են համարվում։ Ընտրությունները ազդում են նաև միջազգային հարաբերությունների ու հավասարումների վրա։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերը լուրերի թողարկումը կշարունակի Թեհրանից մեր թղթակիցը, որի զրուցակիցն է իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը, լսենք այն։
Պարոն Բեգլարյան, հունիսի 18-ին կայանալու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական 13-րդ շրջանի ընտրությունները։ Կխնդրեմ, որպես սպահանի և հարավային իրանահայության պատգամավորը իսլամական խորհրդարանում այս մասին արտահայտեք, համեցեք, խնդրեմ։
Բարև բոլորին, սարկելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտենք, նուք վերստին կայնած ենք նախագահական ընտրությունների սեմին Իրանի, մեր ժողովուրդը միշտ իր մասնակցությունը բերել է։ Մենք թեպետ երկրում գտնվում ենք երբեմն փոքրամասնություն, բայց իսկապես միշտ խոհեմաբար զգոն են եղել երկրի քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ, իմաստնավորը որ ինչ երբ վերաբերվել է մեր իրավունքների պաշտպանմանը։ Նկատի ենք ունեցել, որ մեր իրավունքները և երկրի համընդհանուր շահերը որտեղ ինչպես շահկապված են, և մասնակցելով նման ընտրություններին ամենանախնական քայլն ենք վերցնում, որ կարողանանք պահանջատեր լինենք մեր իրավունքների իրագործման առումով քաղաքական բոլոր ոլորտներում, ոչ միայն խորհրդարանում, այլ քաղաքական և հասարակակարգերում տարբեր շփումներում։ Առ այդ կարծում եմ վերստին մեկ անգամ ևս առիթն է, որ պետք է մենք այդ կամքը ցուցաբերենք, և այդ կամքը ոչ թե միայն ցուցաբերում ենք որ հովանավորել ինչ-որ քաղաքական ուժի կամ հոսանքի, այլ վերստին շեշտավորել մեր արկայությունը Իրանի քաղաքական դաշտում, մեր ակտիվությունը, մեր ներկայությունը եւ ինչպես մատնացեցի մեր իրավունքների պաշտպանման գծով սատարենք հանդիսանում Իրանի հողային ամբողջականության, Իրանի ժողովրդի ազատ կամքին եւ ինչու՞ չէ այն զարգացման հերանակարը, որ ակնկալիք ունենք մենք էլ Իրանի ժողովրդի կողքին իրագործման դերակատարություն ունենանք եւ ինչպես ասեցիք, սա առաջնային եւ սկզբնական քայլերն են նման արդեման առիթներ։
Պարոն Բեկլարյան, շնորհակալ եմ բացատրության համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանում Խաթամոլլա Միա հակոթային պաշտպանության համատեխնագետի հրամանատարը շեշտել է, հակոթային պաշտպանության համակարգերի արդիականացման ու մասնագետների պատրաստման ոլորտներում առաջընթաց են ունեցել։ Բրիգադային գեներալ Ղադեր Ռահիմզադեն ասել է. Հակոթային պաշտպանության համակարգերը, այդ թվում հայտնաբերման, բախման, գործողության և հավաքման ու էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը, օրվա կարիքներին համապատասխան արդիականացվել են։ Գեներալ Ռահիմզադեն հավելել է. Երկրի հակոթային պաշտպանության համակարգերի կողմից իրականացվող գործոններից մեկը տարածաշրջանում բոլոր անցուդարձերի դիտարկումն է, որից հետո տարածաշրջանի սպառնալիքներին համապատասխան նախապատրաստվում ու արդիականացվում են օթային պաշտպանական համակարգերը, Խաթամոլլա Միա հակոթային պաշտպանության համատեխնագետի հրամանատարն ասել է. Օգտվելով իրանցի երիտասարդ մտավորականների ու գիտնականների կարողություններից, պատժամիջոցների պայմաններում արտադրվում են ամենաճշգրիտ հրթիռային ու ռադարային համակարգերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը տեղեկացրել է, որ Մոսկվան ամեն օր հետևում է Ղարաբաղի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին, նշելով, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է Ղարաբաղի տարածաշրջանի իրավիճակին։ Մարիա Զախարովան ընդգծել է. Ղարաբաղյան հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունների կարգավորման ուղված Ռուսաստանի ջանքերն ամեն օր շարունակվում են։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռուս խաղաղապահների ներկայությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, նրանք ամեն օր օգտագործում են իրենց հնարավորությունները իրավիճակը բարելավելու համար։ Ռուս պաշտոնյայի հայտարարությունը հնչում է, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ավարտից մի քանի ամիս անց Բաքու-Երևան սահմանային վեճերի սրման ֆոնին։
Իրանի առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ մեկնարկել է իրանական պատվաստանյութերի բաշխումը։ Իրանի առողջապահության նախարար Սայիդ Նամակին նշել է, որ մինչև ամռան վերջը դառնալու ենք պատվաստանյութ արտադրող խոշոր երկրներից մեկը։ Նամակին նշել է, որ այսօր բախշվելու է ներքին արտադրության առաջին պատվաստանյութերը և մյուս շաբաթ երկրորդ խումբն է արտոնություն ստանալու։ Իրանցի մասնագետների կողմից կորոնավիրուսի դեմ մի քանի պատվաստանյութերի արտադրումը բարձր է գնահատվել միջազգային գիտական հանրության կողմից։
Թուրքիայի կառավարությունը չի հրաժարվում S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Ռուսաստանից գնելու իր դիրքորոշումից։ Երկու շաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելուց հետո Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ասել է, ներկայումս Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող սահմանափակումները և նույնիսկ F-35 կործանիչների ծրագրում համագործակցության արկախման հարցը դեր չեն ունենա Թուրքիայի վրա։ 2020 թվականի հուլիսի 17-ին Անկարայի կողմից Ռուսաստանից S-400 հոբ համակարգի գնման որոշումը չչեղարկելուն ի պատասխան Միացյալ Նահանգները արկախեց 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների ծրագրում Թուրքիայի մասնակցությունը։ Թուրքիան վերոնշյալ կործանիչների արտադրման նախագծի մասնակիցներից էր և նախագծի շրջանակներում ծախսել էր շուրջ $900 միլիոն։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս խստորեն դեմ է արտահայտվել Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հոբ համակարգերի գնմանը։
Լրատվական աղբյուրները հայտնում են Լիբանանում տնտեսական վատ պայմանների դեմ բողոքի ցույցերի մասին։ Երկու շաբթի երեկոյան Լիբանանի քաղաքացիները երկրի տարբեր շրջաններում բողոքի ցույցեր են անցկացրել, տնտեսական ու կենցաղային վատ պայմանների դեմ։ Լիբանանցի ցուցարարները փակել են մի շարք պողոտաներ ու մայրուղիներ և բողոքել դոլարի նկատմամբ լիրայի արժե զրկման դեմ։ Բողոքարարները կոչ են արել այսօր երեկոյան Բեյրութում անցկացնել համաժողովրդական մեծ ցույց, որոշումը ժողովրդին է խորագրով։ Արդեն 1.5 տարի է, ինչ Լիբանանը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է, ինչը 1990 թվականից ի վեր այս երկրի ամենավատ ճգնաժամն է, ճգնաժամի արմատները գալիս են այս երկրի կառավարության ձևավորումից, և այս ոլորտում առկա տարաձայնությունները ավելի են բարդացրել տնտեսական դժվարությունները։
Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի Դեքալ քաղաքում պարենային ապրանքների մի խանութում դիմակի հարցով վեճ է տեղի ունեցել հաճախորդի և խանութի աշխատողի միջև, և հրաձգության հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել է 3 մարդ։ CNN լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն դիմակի հարցով հաճախորդի և խանութի աշխատողի միջև վեճ առաջանալուց հետո հաճախորդը կրակում է նրա ուղղությամբ և նա մահանում է, այնուհետև խանութի անվտանգության աշխատողի և այդ զինված անձի միջև հրաձգություն է տեղի ունենում, որոնք երկուսն էլ վիրավորվում և հիվանդանոց են տեղափոխվում։
Ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ հայտարարել են, որ Իրանի հետ միջուկային համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո 5 օրվա ընթացքում այդ երկրի նախագահը պետք է համաձայնությունը փաստերի և զեկույցների հետ միասին ներկայացնի կոնգրեսին։ Պետ Քարթխոյր Բլինքենին ուղված նամակում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի 22 անդամներ, անդրադառնալով համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրին, վերակենդանացնելուն ուղված Վիեննայում ընթացող բանակցություններին հայտարարել են, օրենքը նախագահիս պահանջում է Իրանի հետ միջուկային համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո 5 օրվա ընթացքում համաձայնությունը փաստերի և զեկույցի հետ միասին ներկայացնել կոնգրեսին։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Պաղեստինցիների դեմ էթնիկ զտումներ իրականացնելու Իսրայելի նոր կաբինետի առաջին որոշումը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իսրայելի նոր կաբինետը, որին տրված վստահության քվեից դեռ ընդամենը 1 օր է անցել, կայացրել է Պաղեստինի դեմ իր առաջին որոշումը և հաստատել է բռնագրաված խոցում դրոշի երթ Սադրիշ Քայլի անցկացումը։ Սիոնիստական ռեժիմը նախատեսել էր անցած 5-7 օրը դրոշի երթ անցկացնել, սակայն Պաղեստինյան խմբերի նախազգուշացումներից հետո և օկուպացված տարածքներում ներքին անբարենպաստ պայմանների պատճառով քայլերթը տեղի չունեցավ։ Ծայրահեղական սիոնիստները պնդում էին, որ երթը պետք է անցկացվի 1 ուրիշ օր, և ի վերջո Իսրայելի նորակազմ կաբինետը 3 որոշում կայացրեց 3-7 օրը բռնագրաված խոցում անցկացնել այդ Սադրիչ երթը։ Սիոնիստական, ռասիստական կազմակերպությունների և ծայրահեղական ավանաբնակների կողմից կազմակերպված դրոշի երթի ընթացքում մասնակիցները հավաքվելու են բռնագրաված խոցի փողոցներում և ծածանելու են իսրայելական կեղծ ռեժիմի դրոշը, ընդգծելով պաղեստինցիների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար առաջին խնդիրն այն է, որ սիոնիստ ռասիստներն ու ծայրահեղականները կարևոր դեր ունեն Իսրայելի քաղաքական կառուցվածքում, և դա կարող է խնդրահարույց լինել այդ ռեժիմի նոր կաբինետի համար և լուրջ մարտահրավերներ ստեղծել։ Մյուս խնդիրն այն է, որ այդ որոշման արձագանքել են պաղեստինյան դիմադրության խմբերը, և ղոցում բնակվող պաղեստինցիների դեմ ցանկացած բռնություն կարող է հանգեցնել նոր բախումների։ Այս առնչությամբ սիոնիստական ՀԱՐՍ թերթը գրել է, որ Գազայի հատվածում իրավիճակը դեռ շարունակվում է մնալ ազգայուն, և որ Համասի ղեկավարները պատրաստ են մեծ բախման դրոշի երթի սկսման ամենափոքր կայծով։ Մյուս կողմից օկուպացված ղոցում սիոնիստների ցանկացած Սադրիշ գործողությունը և դրոշի երթին պատասխանելու կապակցությամբ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի, այդ թվում Համասի նախազգուշացումներից հետո Իսրայելի բանակը Գազայի հատվածի մերձակայքում տեղակայել է մեծ քանակությամբ երկաթե գմբեթ հակաարթիրային պաշտպանության համակարգեր։ Եթե Իսրայելի նոր կաբինետի գործունեության մեկնարկը համընկնի մի պատերազմի մեկնարկի հետ, ապա այս փխրուն կաբինետի դեմ ուղված մարտահրավերները կավելանան։ Իսրայելի նոր կաբինետը ձևավորվել է Նաֆտալի Բենեթի և Յաիր Լապիդի կողմից և այն լի է հակասություններով։ Ձախ և աջ, աշխարհիկ և կրոնական, արաբ և եփրայացի բոլորը միասին ներկա են այդ կաբինետում։ Շատ պաշտոնյաններ և վերլուծաբաններ հայտարարել են, որ Իսրայելի նոր կաբինետը երկար չի տևի, և որ ռեժիմը ամենայն հավանականությամբ կրկին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ականատեսը կլինի։ Նման իրավիճակում նոր պատերազմի հանգեցնող որոշումները կբարդացնեն իրավիճակն այդ կաբինետի համար և այն կդարձնեն ավելի փխրուն։ Դրոշի քայլերթյան սկասման հաստատումից հետո մյուս կարևոր խնդիրն այն է, որ Իսրայելում փոփոխություն տեղի չունեցավ նոր կաբինետի ձևավորմամբ և միայն Բենյամին Նեթանյահուն հեռացվեց վարչապետի պաշտոնից։ Մինչդեռ Նեթանյահուի մրցակիցները իրենց կոալիցիոն կառավարությունը անվանեցին փոփոխությունների կոալիցիա։ Նեթանյահուն անցած ապրիլիս բռնության և պատերազմի էր դիմում պաղեստինցիների դեմ իշխանությունն իր ձեռքն պահելու համար և նոր կաբինետի ձևավորումը խափանելու նպատակով։ Այժմ թվում է, որ Նաֆտալի Բենեթը և նրա կաբինետը, որպեսի ապացուցեն, որ ոչնչով չեն զիջում Նեթանյահուին, շարժվում են պաղեստինցիների դեմ բախվելու ուղղությամբ։ Բենեթի կաբինետի այս մոտեցումը հաստատում է Համասի խոսնակի այն տեսակետը, որ զինյալ դիմադրությունը պետք է շարունակել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոնը, Իրանում ժամը 21:19 րոպե։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին, Եվ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Հաջ Սուրայի 30-րդ մինչև 34-րդ այաները։ Նախ կլսենք Հաջ Սուրայի 30-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
أوفر واخنا يركناين أنتكيت هاجلي بتليني أستو همار Սնվեցեք այն բոլոր կենդանիներով, որ արգելված չեն։ Հեռու մնացեք կուրքերի պղծանքից և սուտ մի խոսեք։
Այս այան ասում է, որ հաջի արարողակարգն աստվածային է և անհրաժեշտ է ուշադրության։ Բացի դրանից Մեքա քաղաքի Ալ-Հարամ մզկիթի և Աստծո տան նկատմամբ պետք է հարգանք տածել և դրանց նկատմամբ սրբապղծությունն արգելվում է։ Այնուհետև այան խոսում է ընդունելի և անընդունելի արարքների մասին։ Այան ասում է, որ անընդունելի է որոշ տեսակի մսերի ուտելը, ինչպես նաև որոշ արարքներ, ինչպես կրապաշտությունը, սուտ խոսելը կամ զրպարտանքը։ Այս այայից սովորում ենք, մեկ, պետք է ճիշտ կատարենք աստվածային հրամանները և հարգենք պատվիրանները։ Երկու, յուրաքանչյուր խոսք կամ արարք, որ չի համապատասխանում Աստծո պատվիրաններին ու բանականությանը, սխալ է։ Հավատացյալը պետք է խուսափի դրանցից։ Սուտը եւ բամբասանքը կամ սխալ վկայությունը նույնպես անընդունելի են։ Այժմ կլսենք Հաջ Սուրայի 31-րդ եւ 32-րդ այաները։
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
լինելով մաքուր ու անեղծ եւ կրապաշտությունից զերծ պաշտեք միակ Աստծուն ոչ մեկին նրան հավասար մի դասեք կրապաշտը նմանվելու է նրան ով երկնքից իջած թռչունների որսն է դարձել կամ ընկել է մի ամայի տեղ։ Այսպիսին է Հաջի ծիսակարգը, և ով որ մեծարի կրոնական այս ծիսակատարությունը հիրավի, դա իր սրտի ողորմության ապացույցը կլինի։
Այս այաները մեկ անգամ ևս խոսում են այն մասին, որ հաջի ժամանակ որևէ արարք, որը լինի կրապաշտության դրսևորում անընդունելի է։ Այաներն ասում են, ձեր գործերը կատարեք ազնվորեն և հանուն Աստծո։ Դա աստվածային էությունն է, որ բոլոր մարդկանց մեջ առկա է։ Խուսափեք յուրաքանչյուր արարքից, որ աստվածային չէ։ Այնուհետև այան ասում է, եթե մարդն այդպիսին չէ, դա նման է նրան, որ երկնքից վայր է ընկնում, լեշակերների բաժին է դառնում, կամ փոթորիկը նրան քշում է, որ կոմ ցանկանա։ Աստվածապաշտությունը վերելք է դեպի Աստված, իսկ կրապաշտությունը խորտակվելն է աստվածային շնորհների երկնքից։ Նա ով ապավինում է Աստծուն ու բարեպաշտ է դառնում, ապահոված է մոլորությունից և նա, որ Աստծուց բացի այլ հենարան է գտնում, մշտապես սպառնալիքի է ենթակա։ Իհարկե, բարեպաշտությունն ունի տարբեր աստիճաններ։ Դրանցից մեկն այն է, որ մարդն իր հոգուց դուրս մղի Աստծուց բացի ինչ որ ունի և լիարժեք հնազանդվի Աստծուն։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Աստծուց բացի ինչ ուժի էլ հենվեք, ի վերջո խորտակվելու եք, նույնիսկ եթե տվյալ անձը գերհզոր լինի։ 2. Կարևորը գործի մեծ կամ փոքր լինելը չէ, կարևորը շարժառիթն է։ Աստծո տուն մտնելն էլ, եթե ազնվորեն չլինի, չի կարող նպաստել մարդու կատարելագործման։ 3. Աստվածապաշտությանը կարճելը մարդուն պահպանում է գայթակղություններից և այլ դեպքերից։ Եվ դա մարդուն խաղություն է պարգևում։ Դա այն դեպքում, երբ կրապաշտության պատճառով մարդն իրեն անապահով է զգում։ Այժմ կլսենք Հաջ Սուրայի 33-րդ և 34-րդ այաները։
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين
Ահա մատաղ անելու համար նախատեսված կենդանիները շահելու եք դուք, մինչև որ նշանակված ժամը հասնի, այդ ժամանակ դրանց մատաղ արեք նվիրական տաճարի մոտ։ Ամեն ազգի համար սահմանեք նվիրական ծեսեր, որպեսզի շնորհակալ լինեն Աստծուն, որ ապրոստի միջոց է տվել իրենց օգտակար հոտերից։ Միակ Աստծուց բացի այլ Աստված չկա։ Հնազանդվեք նրան և խոնարհներին ավետեք երանություն։
որոշ մեկնաբանություններում ասում է, որ մուսուլմանների մի խումբ համարում են, որ ճիշտ չի խմել կենդանիների կաթը կամ հեծնել դրանց, որոնք պետք է զոհաբերվեն։ Դա այն դեպքում, երբ Աստված նման բան չէր ասել, և նրանք իրենք էին այդպես որոշել։ 33-րդ այան ընդունելի համարելով այս դրույթներն ասում է. «Դա սխալ է, քանի որ եթե կենդանին պետք է մատաղ արվի, նախքան այդ նրան կարելի է օգտագործել մյուս չորկոտանիների նման»։ Հաջորդ այան ասում է, որ մատաղ անելը տարածված է բոլոր կրոններում, սակայն կրապաշներն այս արարքը համատեղում են սնոտիապաշտության հետ և մատաղ անելիս տալիս են կուրքերի անուններ։ Մատաղի իմաստն այն է, որ մարդը զոհվում է հանուն Աստծո։ Մյուս կողմն այն է, որ կարիքավոր ընտանիքներին կարելի այդպիսով օգնություն ցուցաբերել։ Այնուամենայնիվ, այն ասում է, որ պետք է հնազանդ լինել Աստծուն, իսկ մարգարեին համարում է հավատացյալների ավետաբերը։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Կրոնի պատվիրանները կատարելիս չպետք է մեր անձնական ճաշակը ներդնենք դրա մեջ, որովհետև այդպիսով կարելի է կրոնը խառնել սնոտիապաշտության հետ։ 2. Հավատացյալ մարդը պետք է այնպես անի, որ իր գործերն արվեն հանուն Աստծո։ Մարդը պետք է սնվի այն մսով, որ մորթենիս տվել են Աստծո անունը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք լսել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։
Սիրելի ռադիոլսո բարեկամներ, հայրենի ձայնը դուք լսում եք Թեհրանի ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանում լույս տեսնող իրանորաթերթը գրում է նախորդին կայացած պաշտպանության նախարարության մի շարք ազգային ծրագրերի դենագործանիչի ծովային ականներ հայտնաբերող Շահին նավի շնորհանդեսի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի նավատորմին փոխանցելու արարողության ժամանակ Ռոհանին հայտարարել է. «Այսօր Իրանը իր հարևանների համար տարածաշրջանի անվտանգությունը երաշխավորող տերություն է. Մենք հստակորեն հայտարարում ենք մեր հարևաններին, որ մեր զինված ուժերը ուղված չէ իրենց դեմ, այլ նրանց աջակիցն ու պաշտպանն է Պարսիս ծոցը և Օմանի ծովում. Իսկ մեր բանակը պաշտպանում է Իրանի և տարածաշրջանի երկրների անկախությունը»։ Այս նույթը կարդում ենք իրանորաթերթի հետևյալ խորագրին ներքո։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կհարստացնենք 63%-անոց ուրան։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է ԻՍՓԱ-ի Թեհրանի համալսարանի և Ազատության ռադիոկայանի հարցումների համաձայն վերջին շաբաթվա ընթացքում ընտրություններում Իրանի ժողովրդի մասնակցության ցուցանիշն աճել է, ինչպես սպասվում է կավելանա, քանի որ տատանվող մարդիկ նույնպես մասնակցելու են ընտրություններին։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետ.մ գրում է, «Կենտրոնական բանկը կարճաժամկետ հատվածում կանխատեսում է գնաճի բարձր մակարդակ, այնուհետև աստիճանաբար նվազում և կայունացում Հայաստանում»։ Արմեն Պրեսկետ.մ նաև գրում է, որ Վրաստանի գլխավոր համաճարակաբանը կոչ արել բոլորին պատվաստվել նախքան նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Իսկ Պան Արմենիա.net-ը գրում է, որ Պուտինը և Բայդենը կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը մաղթում է ձեզ բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել Իրանահայի մասին խոսող հաղորդումը։
իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Աստղիկ Բաբայան,
կյանքը գնացքի նման է առաջ ընթանում, և մեկը մյուսին հաջորդելով մարդու աչքերի առջև արագությամբ փոխվում են տեսարանները։ Գնացքի արագությունը մերթ բարձրանում է և մերթ դանդաղում, մերթ այնքան արագ է ընթանում, որ դու չես էլ հիշում քո տեսածներն ու ապրած օրերը, և մերթ այնքան հաճելի ու սահուն է ընթանում, որ ամեն ինչ քանդակվում է քո մտքում։ Այս ամենը շատ գեղեցիկ է, բայց ավելի նշանավոր երևույթը մարդու ուղեկիցներն են։ Ուղեկիցներն են, որ տանելի են դարձնում նույնիսկ ոչ այնքան հաճելի տեսարանները։ Նրանք անձի կյանքում թողնում են իրենց հետքերը, որոնք ի տարբերություն աչքի անցած տեսարանների հավերժանում են հիշողության մեջ։ Անկախ դրանից, որ դրանք լավ են թե վատ, դրանց ամեն մի վարկյանը թանկ գնով է ձեռք բերվել, քանի որ կյանքի ամեն մի վարկյանը որպես գին վճարվել է այդ պահերի հավերժացման համար։ Ինչ լավ է, երբ մարդ փորձում է և իր, և մյուսների համար կյանքը դարձնել գեղեցիկ պահերով լի իրադարձություն ու այդպիսով լավ հուշերով շրջապատվել ու միաժամանակ լավ հիշատակ ու բարի նկարագիր թողնել իրեն շրջապատող մարդկանց սրտերում։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է Թերանահայ բազմամյա տեսչուհի և արձակագիր Աստղիկ Բաբայանին։
Աստղիկ Բաբայանը ծնվել է 1936 թվականին Իրանի Արաք քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Թեհրանի Հայոց Դանայի Մանկական պալատ և Մարիամյան դպրոցներում։ Բարձրագույն ուսումն ստանալու համար նա մեկնել է Լիբանան և սովորել է Բեյրութի Հայկազյան քոլեջում։ Վերադառնալով Թեհրան, զբաղվել է ուսուցչությամբ։ Միևնույն ժամանակ ընդունվել է Թեհրանի պետական համալսարանի անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ և նույն ճյուղում ստացել է մագիստրոսի աստիճան։ Աստղիկ Բաբայանը ուսուցչուհի էր, երբ 1969 թվականին ազգային բարերար Պապիկ Թովմաս Թովմասյանի հրավերով ստանձնում է նորաստեղծ Հովհանես Թովմասյան հայկական երկսեր միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Բաբայանը Հովհանես Թովմասյան դպրոցում պաշտոնավարել է մինչև 1982 թվականը։ 1969 թվականից անդամակցել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը։ 1997 թվականից ղեկավարել է միության կանանց բաժանմունքը, իսկ 2009 թվականից վարել է նույն միության նախագահությունը։ 1973 թվականին ամուսնացել է Սարգիս Կարապետյանի հետ, բախտավորվել է երկու աղջիկներով։
Աստղիկ Բաբայանը դեռ պատանի հասակից սկսել է գրել, որոնցից մի փունջը հրատարակվել է Բեյրութի Նավասարդ գրական ամսագրում, իսկ ավելի ուշ նրա բանաստեղծությունները իրենց օրույն տեղն են գտել իրանահայ գրական շրջանակի հանդիպում պարբերագրքերում։ Նրա առաջին գիրքը «Իրական դեպքերը» լույս է տեսել 2001 թվականին Թեհրանում, որին եկել են լրացնելու «Ժամանակը սահում է» և «Ներքին ձայնը որ» ակրոստիկոսներ 4 հատորով, արծաթե գոտու հետքերով գրքերի որբանոցը, հոգու գեղեցկությունը ու մեծ թվով ձեռագրեր, որոնք չհասցրեց հրատարակել։ Նա ավելի շատ հայտնի է որպես Թերանի հայկական Հովհանես Թովմասյան երկսեր դպրոցի բազմամյա տնորեն, ապա նաև գրող, բանաստեղծ և միութենական կյանքի կազմակերպիչ։ Աստղիկ Բաբայանը ժամանակին Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում գրական ասպարեզ մտնելու մասին այսպես է ասել.
Ես դեռ շատ փոքր հասակում Հայկազյան համալսարանում ուսանողության տարիներին բանաստեղծություններ էի գրում, որոնք տպվում էին Նավասար թերթում։ Երբ ստանձնեցի Թովմասյան դպրոցի տեսչությունը և հետո զբաղվեցի միութենական աշխատանքներով, գրելը թողեցի, բայց իմ շրջապատում կատարվածը ամբողջությամբ տեղավորվում էր մտքումս մինչև այն օրը, երբ հանգուցյալ Գալուստ Խանենցն ինձ ասաց.
«Աստղիկ, գրիր, գրվածքդ կմնա»։
Եվ այսպես ես սկսեցի գրել, և այս մի քանի գրքերը, որ տեսնում եք, որ գրվել են համարյա 3-4 տարում, անցյալի հուշեր են ու ներկայումս կատարված դեպքեր, այսինքն իրական կյանքից վերցված նյութեր։ Հուսով եմ մի ժամանակը, որ ամբողջությամբ նվիրվեմ գրականությանը և գրեմ այնինչ Աստղիկ Բաբայանը պետք է գրի։
Աստղիկ Բաբայանը իր ստեղծագործական նյութը վերցրել է իր կյանքի, դպրոցական, տարրական և մասամբ էլ միջնակարգ շրջանից։ Իհարկե, կան նաև այլ թեմաներով գրվածքներ, ինչպես պատմվածքներ, որոնք խոսում են պարտադրյալ պատերազմի տարիների մասին, որոնք նույնպես իրական դեպքեր են։ Աստղիկ Բաբայանի խոսքով, նա իր գրական երկերում ընդհանրապես պաշտպանում է կնոջը և փորձում է ուշադրությունները գրավել կնոջ ոտնահարված իրավունքների վրա։ Բաբայանի խոսքով, նա իր ստեղծագործությունների մեջ անդրադառնում է նաև դասակարգային տարբերություններին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իր գործունեության մասին Աստղիկ Բաբայան ասել է, որ ինքը միշտ հիշում է դպրոցում անցկացրած օրերը և աշակերտների հետ կապված բազմաթիվ հուշերը։ Եվ հիմա, երբ ականատես է եղել, որ իր աշակերտները մեծ ու հաջողակ անհատներ են դարձել, բավարարվում ու հպարտանում է նրանցով։ Այստեղ չմոռանանք նաև ասել, որ Միացյալ Նահանգներում եղած ժամանակ Աստղիկ Բաբայանի աշակերտները մեծ արանքի երեկո են կազմակերպել նրա համար, որի մասին Բաբայան ասել է. «Եթե ես ապրել եմ 2 օր իմ կյանքի մի օրը, դա է եղել, որովհետև տեսա իմ աշակերտների մեծ մասը երևելի մարդիկ են դարձել ու զգացի իմ աշխատանքը իզուր չի անցել»։
Աստղիկ Բաբայանի մասին նրա բոլոր աշակերտները ասում են, որ նա շատ խստապահանջ է եղել, բայց միաժամանակ շատ են սիրում նրան ու սիրով են հիշում նրա տեսչության տարիներին դպրոցում անցկացրած օրերն ու ժամերը։ Իսկ ինքը Բաբայանը ասել է, որ միշտ կողմ է եղել կարգ ու կանոնի պահպանմանը ու այս հարցում երբեք չի զիջել, բայց միաժամանակ ոչ ոք այդքան մտերիմ չի եղել աշակերտների հետ ու ցանկացած հարցում նրանց կողքին չի եղել։ Անշուշտ հարազատի հոգատարությունն ու միաժամանակ խստապահանջությունն է պատճառ դարձել, որ Աստղիկ Բաբայանի ստեղծագործությունների տպագրության մեծ մասի մեկենասը եղել են հենց նրա աշակերտները։ Նա միշտ պարծանքով էր հիշում իր աշակերտներին ու ասում էր.
«Շատ մաքուր մեծացան իմ երեխաները»։ Բաբայանը այն անձանցից էր, որ ուսուցչության կողքին նաև զբաղվում էր արվեստով և հասարակական կյանքով, բայց միշտ ասում էր, որ եթե հնարավորություն ունենար վերադառնալ ու նորից սկսել, դարձյալ կընտրեր ուսուցչական ասպարեզը։ Նա ասում էր, «Երբ դու զգում ես, որ աշակերտին ինչ-որ բան ես սովորեցնում, քո աշխարհը տարբեր է»։
Աստղիկ Բաբայանը իր կյանքի ընթացքում եղել է տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում և Լիբանանում, բայց Իրանը և հատկապես Թեհրան քաղաքը նրա համար այլ նշանակություն են ունեցել, քանի որ նրա կյանքի հիմնական տարիներն անցել են Իրանում։ Իհարկե, նա նաև շատ է սիրել Բեյրութում անցկացրած օրերը։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը ժամանակին բախտ է ունեցել հյուրընկալել տիկին Աստղիկ Բաբայանին։ Այժմ ներկայացնում ենք այդ հարցազրույցի մի հատվածը, որտեղ նա կարդում է իր ստեղծագործություններից մեկը.
«Գրանդպա, փոքրիկ սևակը նոր էր բոլորել իր 3 տարին, երբ ծնողներն, ինչպես շատ-շատերը, գախտի մախաղն ուսած, ճամփա ելան դեպի օտարափեր։ Մի օր լուսաբացին սևակին քնից արթնացրին և քնաթաթախ վիճակում տեղավորելով ինքնաշարժի մեջ գնացին դեպի օթակայան։ Օթակայանի դահլիճում Սևակի մեծ պապը նրան գրկել ու իր դողդոջ ձեռքերով սեղմելով իր կրծքին նրա ականջին ինչ-որ խոսքեր էր շշնջում։ Հրաժեշտի պահը հուզիչ էր, երբ Սևակի մայրը ցանկացավ նրան վերցնել պապիկի գրկից, նա իր փոքրիկ ու թմբլիկ թաթիկներն օղակ դարձնելով կախվեց պապիկի վզից և բարձր ճիչով ճչաց. «Պապիկն էլ կա, պապիկն էլ կա, մարալես, սիրունես, ես հետո կգամ», հազիվ լացը զսպելով ասաց պապիկը։ Սևակին դժվարությամբ պոկեցին պապիկի գրկից ու տարան։ Պապիկն անշարժ մնաց իր տեղում։ Նա փորձում էր հանգիստ երևալ, բայց արտաքինից զգացվում էր, որ նրա հոգում ու սրտում փոթորիկ էր բարձացել։ Սևակը գնաց պապիկի ուրախ երգը, որ հաճախ էր նա դնդնում, լրեց։ Թորնիկի կարոտից աչքերը խամրեցին, անարցունք լացից դեմքը թորշումեց, նա գործունյալ լինելով հանդերձ Սևակի մեկնելուց անմիջապես հետո փակեց իր խանութի դուռն ու նստեց տանը։ Բայց սրտումը Սևակին կրկին տեսնելու հույսն էր փայփայում, այդ հույսը նրան մղեց ոտքի ելնել, և նա ոտքի ելավ, բացեց խանութի փակ դռները և իր սրտաբուխ երգը երգելով սպասեց Սևակին։ Շաբաթը մի քանի անգամ հեռախոսի միջոցով պապիկի ականջին հնչում էին Սևակի անուշ-անուշ խոսքերը, որոնք միծով բերկրանք էին պարգևում նրան։ Նամակաբերը հաճախ Սևակից նոր նկարներ էր բերում, և պապիկը դրանց նայելով տեսնում էր Սևակի մեծանալը։ Նոր գաղտոջախը շատ տարբեր էր ծննդավայրից, այնտեղ ամեն ինչ նոր էր ու տարօրինակ և կապված մի շարք դժվարությունների հետ։ Սևակի ծնողները պայմանների և ծանր աշխատանքի բերումով առաջվա նման պապիկին չէին գրում, չէին հեռախոսում և նկարների բացիկ չէին ուղարկում։ Պապիկը դարձավ մտածկոտ ու լրակյաց, գնալով ինչ-որ բան էր փոխվում, նրա ականջին շատ ուշ-ուշ էր հնչում, «Պապիկ, ես քեզ շատ եմ սիրում»։ Մի օր էլ հնչեց, «Պապիկ, I love you»։ Պապիկի սիրտը մղկտաց մի ծակող ցավից, և գեղեցիկ մի օր էլ պապիկը ցնծաց, զվարթացավ և սկսեց բարձրաձայն իր ուրախ երգը երգել։ Սևակն իր ծնողների հետ պապիկին այցի էր գալիս։ Անցել էր 4 տարի։ Այո, պապիկը նորից երգեց, նրա խամրած աչքերում նորից կենսաշող փայլ երևաց, թորշումած դեմքը նորից ժպտաց, Սևակի անակնկալ դարձի իրողությունը պապիկի ողջ էությունը լցրեց բուռն ցանկությամբ։ Օթանավը հրնդյունով վայրեջք կատարեց, ճամփորդին կապվող մաքսատան խնդիրները կարգադրելուց հետո պապիկի ճամփորդները երևացին ելքի դռան մոտ։ Երբ պապիկի աչքը ընկավ իր թորնիկին, անսպասելի թափով ճեղքեց բազմությունն ու հասավ Սևակին, գրկեց նրան, կրսկին սեղմեց ու սկսեց համբուրել։ Համբույրի տարափը Սևակի գլխին երկար տևեց։ Սևակը զարմացած նայում էր ու ոչինչ չէր ասում։ Պապիկն էլ էր զարմացած թորնիկին զննում։ 4 տարվա առաջվա պապիկի Սևակը շատ էր փոխվել, նա մեծացել էր, բոյ քաշել և դրոշակազարդ կտորից տապատ և վերնաշապիկ հագել, շատ էր գեղեցկացել։ Տուն եկան, Սևակը ապշած այս ու այն կողմ էր նայում։ «Սևակ ջան, գնա պապիկի մոտ ու մի բան ասա, ասա, որ ինչ լավ անգլերեն ես խոսում, ինչ նոր խաղեր ես սովորել», և ասաց Սևակի հայրը Արամը։ Սևակը պապիկից մի քանի քայլ հեռավորության վրա կանգնել և չէր մոտենում նրան։ «Դե գնա մեծ պապի մոտ», այս անգամ մի քիչ զայրացած ասաց Արամը։ Երեխան տեղից չէր շարժվում, նա աչքերը հառած պապիկին շվարել էր։ Այդ պահին նա, տեսնելով հոր զայրույթը, մի քայլ ետ գնաց և լացակումած ասաց. «Ես գրանդպայի մոտ չեմ գնում, նրա ձեռքերը սև են, դրթի են»։ Պապիկը Սևակի խոսքերից բան չհասկացավ, բայց նա շատ լավ զգաց, որ Սևակն այլևս առաջվա 3 տարեկան երեխան չէր, նա շատ էր օտարացել։ Պապիկի սիրտը փշրվեց։ Այս վերջին տարիներին շատ-շատ պապիկների սիրտն է թորնիկների կարոտից փշրվել եւ փշրվել։
Բարեկամներ, Աստիկ Բաբայանը կարճատև հիվանդությունից հետո վախճանվել է 2020 թվականին, իսկ իր հուղարկավորությունը կատարվել է 2020 թվականի հուլիսի 21-ին Թեհրանի հայոց գերեզմանատանը կրոնական հատուկ ծիսակատարությամբ։
Բյուր հարգանք նրա հիշատակին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ